Detstvo a mladosť. 11. marec 1841. Rakúski vojaci hliadkujú v Miláne, hlavnom meste Lombardie, obsadenej a spravovanej rakúskym cisárstvom. Možno prešli aj okolo domu obchodníka s drevom, Luigiho Menniho, ktorému jeho žena, Luigia Figiniová, práve porodila 5. z 15 detí. Po narodení dieťaťa vždy vyvstane otázka. Čo z neho bude? Ponajprv sa stal kresťanom. Ešte v deň jeho narodenia ho skropila voda, ktorá otvára bránu do večného života. V kostole Santa Maria della Fontana, ktorý stal oproti rodičovskému domu, dostal novorodenec pri krste mená Angelo Ercole. Milosť predpokladá povahu, ktorú malý aniel, Angelo, Hercules, Ercole, dostal do vienka z rodičovského domu, totiž ducha viery, pestovanie modlitby, podporu a nadšenie pri návšteve bohoslúžieb, čestnosť, dôsledne kresťanský život, duševnú silu a veľkú lásku k chudobným. Vlastnosti, ktoré budú pre neho dôležité po celý život. Nakoľko bola rodina Menniovcov finančne dobre situovaná, mohla svojim deťom zabezpečiť vynikajúce vzdelanie. Tak navštevoval Ercole po ľudovej škole gymnázium. Vysvedčenia mal určite dobré, lebo po ukončení školy si našiel ihneď veľmi žiadané miesto bankového úradníka. Čoskoro sa od sotva 17-ročného mladíka požadovala nie veľmi transparentná banková operácia. Ercole sa sťažoval u riaditeľa banky. Po jeho odpovedi, že on má vykonať len operáciu a do obsahu ho nič nie je, podal okamžitú výpoveď, čím potvrdil svoj silný, nekompromisný charakter. Rodičia mu asi nerobili žiadne výčitky, možno aj preto, lebo s úctou sledovali jeho vnútorný vývoj, hľadanie pevného cieľa. Od svojich 16 rokov Ercole nielenže denne chodil na svätú omšu, ale pristupoval i k svätému prijímaniu, čo bolo vtedy zriedkavou výnimkou. Ako 17-ročný sa začal denne modliť celý ruženec s jeho tajomstvami, čo mu ostal verný po celý svoj život. Ercole mal 7 rokov, keď v Miláne vypuklo 5-dňové povstanie, ktoré generál Radecky tvrdo potlačil. Vlny politických udalostí v Miláne boli rozbúrené. Hnutie proti cudziemu panstvu v Taliansku, ktoré sa stavalo do cesty zjednoteniu a ktoré predstavovali liberálne, proticirkevné sily, sa duševne silnej rodiny Menniovcov neveľmi dotklo. A predsa bolo pre nášho Ercola podnetom k nájdeniu svojho pravého povolania. V roku 1859 vypukla vojna, v ktorej bojovalo mladé Taliansko a jeho spojenec Francúzsko proti Rakúsku. 4. júna 1859 boli Rakúšania porazení pri Margente a krátko na to aj pri Solferine a San Marine. Viedeň sa musela vzdať Lombardie, ktorá bola pripojená k vznikajúcemu talianskému kráľovstvu. Neveľmi vzdialené bojská je cítiť aj v Miláne, kde na hlavnej stanici sústavne privážajú zranených vojakov. Medzi dobrovoľníkmi, ktorí zranených vojakov na nosidlách prenášajú do blízkej nemocnice milosrdných bratov, nachádzame aj nášho Ercola. I na stanici, i v nemocnici sa mladý Menni stretáva s hospitálskymi bratmi svätého Jána z Boha, ktorých nezištná oddanosť pri ošetrovaní ranených bez rozdielu národnosti na neho veľmi zapôsobila. Krátko na to sa rakúsky cisár František Jozef odovzdaním vysokého vyznamenania vo Verone poďakuje generálnemu priorovi milosrdných bratov, pátrovi Alfierimu, za nezištné nasadenie rehole pri ošetrovaní ranených. Takmer súčasne odopne francúzsky cisár Napoleon III. V Miláne odznak svojej najvyššej hodnosti a pripne ho na habit priorovi milánskej nemocnice milosrdných bratov. Stretnutie s milosrdnými bratmi prináša nášmu Ercolovi Mennimu vytúžené jasno o jeho povolaní. Prehlbuje svoje modlitby a vykonáva duchovné cvičenia. Potom sa 20. apríla 1860 predstaví u provinciála Rehole v milánskej konventnej nemocnici Aracoeli. Jeho žiadosti o prijatie sa veľmi rýchlo vyhovie. Zisťovania u kandidátovho farára ukázali, že ide o nábožensky veľmi angažovaného mladíka, ktorý úplne spĺňa podmienky prijatia stanovené svätým Jánom z Boha. po všetky dni vášho života vzhliadnite k Bohu. Zúčastnite sa vždy celej svätej omše. Často sa spovedajte. Milujte nášho Pána Ježiša Krista nadovšetko na svete, lebo čím viac ho budete milovať, o to viac bude on milovať vás. Cvičte sa v láske k blížnemu, lebo kde nie je lásky, tam nie je ani Boh, i keď Boh je všade. Keď však prídete sem, budete musieť veľa poslúchať a oveľa viac pracovať ako doposiaľ, a to všetko v službe Bohu. Prvého mája 1860 už bol Erkole v noviciáte a 13. mája 1860 si obliekol rehoľný habit. Dostal rehoľné meno Benedikt. Fra Benedetto sa bez problémov zapojil do života rehole a potom nasledovali ďalšie kroky. 15. mája 1861 dočasné sľuby na 3 roky a 17. mája 1864 slávnostné sľuby, ktorými sa navždy, hlavne štvrtým sľubom hospitality, zasvetil službe trpiacemu ľudstvu. Všetky tieto dôležité životné úseky sa uskutočnili vždy v mariánskom mesiaci máji. Benedikt Meny bol veľmi zdržanlivý pri rozprávaní príbehu svojho povolania. Avšak po rokoch dôverne rozpovedal, že podnet k rehoľnému povolaniu dostal poprvýkrát v modlitbe pred milostivým obrazom v San Simpliciano v Miláne. Od krstu po celý jeho život pre neho vždy platilo, čo sa hovorí v správe z Kány. A matka Ježišova bola pritom. Od roku 1769 sa milosrdní bratia starali v meste Lodi o nemocnicu Fiseraga. Sem bol brat Benedikt dňa 16. júna 1861 preložený 3 týždne po prvej profesii. V nemocnici pracoval na príjme, ktorý si vyžadoval menej byrokracie ako dnes, za to však viac pozornosti pre chorých. Benedetto sa pri chorých cítil dobre a slúžil im aj na ošetrovniach. Avšak predstavení rozhodli, že má zároveň navštevovať seminár v Lodi a študovať filozofiu a teológiu. Hospitálska rehoľa svätého Jána z Boha je laická rehoľa, ale má vždy aj bratov, ktorí sa stanú kňazmi, pričom v zmysle sľubu hospitality vykonávajú službu v duchovnej starostlivosti o chorých. Brat Benedikt sa podriadil žiadosti predstavených, hoci sa len s ťažkým srdcom vzdal štúdia chirurgie. Pri svojej slávnostnej profesii napísal: O Pane, prajem si pracovať pre moju rehoľu až do posledného dychu. Jeho štúdijné výsledky sú vynikajúce. Generál rehole páter Giovanni Maria Alfieri sa s Benediktom zoznámil v noviciáte v Lodi. Ako výborný znalec ľudí ihneď spoznal mimoriadny talent mladého brata. Nespúšťal ho z dohľadu a podporil jeho želanie pokračovať v štúdiu v Ríme. Tak ho teda vidíme od roku 1865 do roku 1867 v Ríme, kde 14. októbra 1866 príjme vysvetenie za kňaza a v kostole milosrdných bratov na ostrove na rieke Tiber slúži svoju prvú svätú omšu. Generálny prior využil tento čas, aby mladého pátra Benedikta, ktorého si vyhliadol za svojho sekretára, zasvetil do uskutočnenia jednej zo svojich najdôležitejších túžob a aby ho pre ňu nadchol. Veľký odvážny čin. Je 16. január 1867. Benedikt Meny opúšťa Taliansko a uberá sa cez Francúzsko smerom do Španielska. Slávny generálny prior Alfieri si mladého kňaza overil a zistil, že je veľmi schopným manažérom. Teraz mu dal úlohy, ktoré mohol splniť len zo silou Herkula, ktorého meno dostal pri krste. Vznik zjednoteného Talianska bol pre cirkev a obzvlášť pre rehole spojený s trpkou bolesťou a veľkými stratami. V roku 1866 sa zákon o rušení kláštorov rozšíril na celé kráľovstvo. Mnohí talianskí rehoľníci vyhnaní zo svojich domov odišli do zahraničia. Hoci boli milosrdní bratia v menšej miere tiež postihnutí týmto zákonom, táto situácia nebola podnetom na vyslanie pátra Benedikta Mennyho do Španielska. Generálny prior Alfieri mal už dlho jedno prianie a podnikol aj kroky na jeho uskutočnenie. Obnovenie rehole v krajine jej založenia, v Španielsku. V pátrovi Mennym našiel správneho muža pre tento zámer. On sám sa spočiatku nepostavil otvorene proti úmyslu svojho predstaveného, aj keď jeho mladosť a nedostatočné jazykové znalosti hovorili proti takémuto povereniu. Avšak generálny prior poznal jeho ducha viery, jeho nekompromisné nasadenie a odvahu, jeho dôveru k Matke Božej a Božiu prozreteľnosť. Zobral svojho vyvoleného na súkromnú audienciu k pápežovi Piovi IX., ktorý bol už dávnejšie informovaný o zámere generálneho priora. Pápež mu doslovne povedal: "Choď, syn môj, do Španielska s požehnaním nebies. Choď a obnov svoju rehoľu v krajine jej pôvodu." Teraz páter Mennyho už neváhal. Na ceste sa zdržal u francúzskych spolubratov v Lyone a v Marseille. Jeden španielský spolubrat ho naučil po španielsky. 4. apríla 1867 vstupuje Benedikt Menny na španielskú pôdu a vyberie sa cez Geronu do Barcelony. Svoje pocity vyjadril nasledovne: "My nie sme ničím a nie sme nič hodní. Ale keď sa podriadíme Božej vôli a sme pritom ochotní vzdať sa seba samých, bude Pán robiť zázraky." A zázrak sa stal, i keď s mnohými ťažkosťami. Prvé dve veľké ťažkosti spočívali v politickej situácii kráľovstva a s tým spojeným osudom milosrdných bratov v Španielsku. Po smrti kráľa Alfonza VII., ktorý bol nazývaný vytúženým a ktorý zomrel bez mužského následníka trónu, vypukla v roku 1834 v Kastílii občianska vojna, ktorá bola v Španielsku po celé storočie príčinou neistoty a zmetku. Alfons VII. Dal zmeniť zákon o následníctve v prospech svojej céry Izabely, proti čomu protestoval a povstal jeho brat Don Carlos. Okrem toho tam už dve storočia bojovali liberalizmus a tajné spolky o moc. Karlisti, liberálno-monarchistická strana a revolucionári, ktorí chceli republiku, sa sústavne striedali pri moci. Partizánska vojna sa ťahala do nekonečna.